2ซามูเอลบทที่21การแก้แค้นให้แก่คนกิเบโอนในสมัยของดาวิดมีการกันดานอาหารอยู่3ปีปีแล้วปีเล่าและดาวิดก็เข้าเฝ้าต่อพระพักพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเพราะเขาฆ่าคนกิเบโอนความผิดที่เขาทั้งหลายต้องตายจึงตกอยู่กับซาอูลและพงพันธุ์ของเขาพระราชาจึงทรงเรียกคนกิเบโอนมาตรัสแก่เขาฝ่ายคนกิเบโอนนั้นไม่ใช่ประชาชนอิสราเอลแต่เป็นคนอโมไรที่ยังเหลืออยู่ถึงแม้ว่าประชาชนอิสราเอลจะได้ปฏิญาณไว้ว่าจะไว้ชีวิตเขาทั้งหลายแต่ซาอูลก็ทรงหาช่องที่จะสังหารเขาทั้งหลายเสียเพราะความร้อนใจที่เห็นแก่คนอิสราเอลและคนยูดาห์ดาวิดตรัสถามคนกิเบโอนว่าเราจะกระทำอะไรให้แก่พวกท่านได้เราจะทำอย่างไรจึงจะลบมนทินบาปเสียได้เพื่อพวกท่านจะได้อวยพรแก่มรดกของพระเจ้าได้คนกิเบโอนทูลตอบพระองค์ว่าระหว่างพวกข้าพระบาทกับซาอูลและพงพันธุ์ของท่านนั้นไม่ใช่เรื่องเงินหรือทองทั้งไม่ใช่เรื่องของพวกข้าพระบาทที่จะประหารชีวิตอิสราเอลคนหนึ่งคนใดพระองค์จึงตรัสว่าแล้วพวกท่านจะให้เรากระทำอะไรแก่ท่านเล่าเขากราบทูลพระราชาว่าชายผู้ที่เผาผลาญพวกข้าพระบาทและวางแผนการทำลายพวกข้าพระบาทเพื่อมิให้พวกข้าพระบาทมีที่อยู่ในเขตแดนอิสราเอลขอทรงมอบบุตร7คนของเขาให้แก่พวกข้าพระบาทเพื่อพวกข้าพระบาทจะได้แขวนเขาเสียต่อพระพักพระเจ้าที่กิเบอาแห่งซาอูลผู้เลือกสรรของพระเจ้าและพระราชาตรัสว่าเราจะจัดเขามาให้แต่พระราชาทรงไว้ชีวิตเมฟีโบเชตบุตรของโยนาธานราชโอรสของซาอูลด้วยเหตุคำปฏิญาณระหว่างทั้งสองที่กระทำในพระนามพระเจ้าคือระหว่างดาวิดกับโยนาธานราชโอรสของซาอูลแต่พระราชานำเอาบุตร2คนของนางริสปาบุตรีของอัยยาซึ่งบังเกิดกับซาอูลชื่ออาร์โมนีกับเมฟีโบเชตกับบุตร5คนของเมราบราชธิดาของซาอูลซึ่งพระนางมีกับอาริเอลบุตรบาซิลไลชาวเมโหลาพระองค์ทรงมอบคนเหล่านี้ไว้ในมือของคนกิเบโอนเขาทั้งหลายจึงแขวนคนทั้ง7ไว้บนภูเขาต่อพระพักพระเจ้าและทั้ง7คนก็พินาศไปด้วยกันเขาถูกฆ่าตายในวันแรกของฤดูเกี่ยวข้าวในวันต้นการเกี่ยวข้าวบาลีแล้วนางริสปาบุตรีของอัยยาก็เอาผ้ากระสอบปูไว้บนก้อนหินสำหรับตนเองตั้งแต่ต้นฤดูเกี่ยวจนฝนจากท้องฟ้าตกบนเขาทั้งหลายกลางวันนางก็ไม่ยอมให้นกมาเกาะหรือกลางคืนก็ไม่ให้สัตว์ป่าทุ่งมาเมื่อเขากราบทูลดาวิดว่านางริสปาบุตรีของอัยยานางสนมของซาอูลกระทำอย่างไรดาวิดก็เสด็จไปนำอัฐิของซาอูลและของโยนาธานราชโอรสมาจากเมืองยาเบธกิเลอาดจากผู้ที่ลักลอบเอาไปจากลานเมืองเบธชานที่คนฟิลิสเตียได้แขวนพระองค์ทั้งสองไว้ในวันที่คนฟิลิสเตียประหารซาอูลบนเขากิลโบอาพระองค์ทรงนำอัฐิของซาอูลและของโยนาธานราชโอรสขึ้นมาจากที่นั่นและรวบรวมกระดูกของผู้ที่ถูกแขวนไว้ให้ตายนั้นและเขาก็ฝังอัฐิของซาอูลและของโยนาธานราชโอรสไว้ในแผ่นดินของเบนยามินในเมืองเสลาในอุโมงค์ของคีดบิดาของพระองค์เขาทั้งหลายก็กระทำตามทุกอย่างที่พระราชาทรงสั่งไว้ครั้นต่อมาพระเจ้าก็ทรงสดับฟังคำอธิษฐานเพื่อแผ่นดินนั้นอาบีชัยช่วยดาวิดให้พ้นจากคนยักษ์คนฟิลิสเตียได้ทำสงครามกับคนอิสราเอลอีกดาวิดก็ลงไปพร้อมกับบรรดาข้าราชการของพระองค์และได้สู้รบกับคนฟิลิสเตียและดาวิดก็ทรงอ่อนเพลียอิชบีเบโนบคนหนึ่งในพงพันธุ์ของคนยักษ์ถือหอกทองสำริดหนัก300เชเคลมีดาบใหม่คาดเอวคิดจะสังหารดาวิดเสียแต่อาบีชัยบุตรนางเสรุยาเข้ามาช่วยพระองค์ไว้และสู้รบกับคนฟิลิสเตียคนนั้นฆ่าเขาเสียแล้วบรรดาประชาชนของดาวิดก็ทูลวิงวอนพระองค์ด้วยการสาบานว่าขอฝ่าพระบาทอย่าเสด็จไปทำศึกพร้อมกับพวกข้าพระบาททั้งหลายอีกต่อไปเลยเกรงว่าฝ่าพระบาทจะดับประทีปของอิสราเอลเสียบรรดาคนยักษ์ที่ถูกคนของดาวิดฆ่าอยู่มาภายหลังนี้มีการรบกับคนฟิลิสเตียที่เมืองโกบคราวนั้นสิบเบคายตระกูลหูชาได้ฆ่าสับคนหนึ่งในพงพันธุ์ของคนยักษ์และมีการรบกับคนฟิลิสเตียที่เมืองโกบอีกเอลฮานันบุตรยาอาเรโอเรกิมชาวเบธเลเฮมได้ฆ่าโกลิอัทชาวกัดผู้มีหอกที่มีด้ามโตเท่าไม้กระพั้นทอผ้ามีการรบกันอีกที่เมืองกัดอันเป็นเมืองที่มีชายคนหนึ่งรูปร่างใหญ่โตมีนิ้วมือข้างละ6นิ้ว และนิ้วเท้าข้างละ6นิ้วรวมกัน24นิ้วเขาก็สืบเนื่องมาจากพวกคนยักษ์ด้วยเมื่อเขาท้าทายอิสราเอลโยนาธานบุตรของชิเมอีเชษฐาของดาวิดก็สังหารเขาเสียคนทั้ง4นี้สืบเนื่องมาจากคนยักษ์ในเมืองกัดเขาทั้งหลายล้มตายด้วยพระหัตถ์ของดาวิดและด้วยมือของข้าราชการของพระองค์